Brothers and sisters, we welcome you this evening to the church.
Brødre og søstre, vi ønsker dere velkommen til Kirkens skoleverks temakveld for unge voksne. Vi samlet i Marriott Center i Provo, Utah, og i Stav Center og institutbygninger i mange land. Jeg John Livingston, president for Orem, Utah, annen stav for unge enslige voksne. Vi ønsker eldste J.E. Jensen i det sydiske presidentskap velkommen, og takknemlig for at søster Jensen med ham i kveld. Eldste Jensen vil bli introdusert senere i programmet som kveldens taler. Vi takknemlig for andre generalautoriteter og områdesytter, medlemmer av skoleutvalget og universitetsfunksjonærer som til stede. Vi også glad for å ha med oss på forhøyningen leder i Kirkens skoleverk og i seminar og institutt, såvel som presidentene for Utah Valley Staver for unge enskilde voksne og Provo Staver for gifte studenter med deres husrør. Denne temakvelden blir overført via satellitt og internett til unge voksne i høyskolealder i Nord-Amerika og mange andre deler av verden. Og den blir tolket og oversatt til flere språk for overføring og distribusjon andre steder. Vi minner om at søndag 4. mars 2012 vil eldste Quentin L. Cook i de 12 apostlers korum være temakveldens taler. Zachary Swallen har sørget for orgelpreludium og vil akkompagnere forsamlingen. Vi oppfordrer forsamlingen til å synge åpningssalmen høyt opp på kveld på fjellets topp, nummer 4 i salmer, under ledelse av Teresa G. Lamb, hvoretter åpningsbønnen blir holdt av Alexander J. Jensen. Etter åpningsbønnen vil Ogden Religionsinstitutts kor synge «Hvilken skjønn og yndig morgen», dirigert av Alan Saunders, og de blir akkompagnert av Edward Poston.
Thank you. Our dear Heavenly Father, we thank thee that we can gather today.
Vår kjære himmelske Fader, vi takker deg for at vi kan samles I dag og lære om ditt evangelium. Himmelske Fader, vi ber deg velsigne misjonærene på misjonsmarkedet, så de kan finne dem som klare til å ta imot evangeliet. Vi ber deg også I dag om å la din ånd være med oss, at den vil trøste oss og bekrefte for oss det som blir forkynt I dag. Vår himmelske Fader, vi elsker deg. Vi ber deg om dette I Jesu Kristi navn. Amen.
Thank you, Ogden Institute Choir.
Takk, Ogden Institutt-kor. Når Elste Jensen har talt til oss, vil koret synge Her finnes kjærlighet, dirigert av Gerald F. Simon og akkompagnert av Melinda Martin. Avslutningsbønnen blir så holdt av Corbin H. Carlson. Jeg har nå gleden av å introdusere kveldens taler Elste J. E. Jensen. Han for tiden medlem av det sydiske presidentskap. Han har vært medlem av områdepresidentskapet i mellom oss Sydamerika og har virket i forskjellige områder i USA og Kanada. Elsa Jensen ble kalt til heltidstjeneste for kirken 6. juni 1992, da han ble medlem av det sydiske andre korum. Han ble kalt til det sydiske første korum 1. april 1995. Forut for sitt kall. Til i 70 var han på heltidsmisjon i området Texas, New Mexico, der han arbeidet blant de spansktalende. Innen kirkens skoleverk underviste han i seminar, skrev pensum og lærte opp vordende seminarlærere. Han var misjonspresident i Columbia Cali-misjon fra 1975 til 1978. Da han ble avløst, kom han tilbake til kirkens skoleverk, der han arbeidet som leder for undervisningsavdelingen. I en tid arbeidet han også som undervisningsleder for misjonæravdelingen og som kirkens leder for koordinering av skriftene. Han tok sin bachelor, master og doktorgrad ved Brigham Young University. Elsa Jensen ble født i Mapleton, Utah, som den 6. av 10 barn. Han gift med Lona Lee Child Jensen, og de foreldre til 6 barn. Elsa Jensen.
Thank you, Alex.
Takk, Alex, vårt barnebarn, for den vakre åpningsbønnen. Søster Jensen og jeg glad for å være sammen med dere. Jeg takker koret oppriktig for ikke bare hvordan de sang, men hva de sang. Salmer innbyr virkelig Herrens ånd. De skaper ærbødighet og lærer oss rikets læresetninger. Dette et oppdrag som gjør meg svært ydmyk, og jeg har bedt og fortsetter å be om at den hellige ånd vil være vår sanne lærer, slik Alex ba om i sin bønn. Mitt budskap har titlen «Den hellige åndens usigelige gave», et uttrykk fra læropakter. Gud skal ved sin hellige ånd, ja ved den hellige åndens usigelige gave, gi dere kunnskap som fra verden før verden var til, ikke blitt åpenbart før nå. Dere husker kanskje noe fra en generalkonferansetale jeg holdt i oktober 2010. Med den tiden jeg har fått til dette budskapet i dag, vil jeg gå nærmere inn på dem. Viktigheten av den hellige ånd og den usigelige gave han kan understrekes med 2 eksempler, og begge et budskap i seg selv. Det første eksempelet fra Mormons bok, og det andre fra en hendelse i kirkens historie. Da Jesus Kristus besøkte folk i Mormons bok, underviste han dem, velsignet deres barn, innstiftet nadverden, og så forlot han dem. Folk returnerte til sitt hjem, og i nattens løp samlet de andre, for at de kunne være på det stedet han ville vise seg for dem neste dag. På grunn av det store antall delte de 12 disiplene folk i 12 grupper for å forklare dem hva frelseren hadde lært dem dagen før. Og deretter ba de, av alt de kunne be om, ba de om det som de ønsket mest, og de ønsket at den hellige ånd skulle bli gitt dem. Noe som fremhevet den hellige ånd og hans betydning på en unik måte for hele skriften. Etter deres bønn, og som svar på deres oppriktige anmodninger, døpte nedfinne disiplene, og deretter falt den hellige ånd på dem, og de ble fylt med den hellige ånd og med ild. De mottok et overbevisende vitnesbyrd om ham. Så kom frelseren til dem, og det skjedde at Jesus gikk et lite stykke bort fra dem og bøyde seg til jorden, og han sa, «Fader, jeg takker deg for at du har gitt den hellige ånd til disse som jeg har utvalgt. Fader, jeg ber deg at du vil gi den hellige ånd til alle dem som skal tro på deres ord. Jeg vet ikke om noe annet skriftsted som uttrykker bedre hvor viktig frelseren følte den hellige ånd Det andre eksempelet hentet fra Preston Brigham Youngs læresetninger. De hellige befant seg i Winter Quarters og forberedte seg til å dra vestover når det ble vår. Joseph Smith hadde nå vært død i mer enn 2,5 år. President Young fikk et syn, en drøm, der han samtalte med profeten Joseph Smith. Mens dere lytter, be jeg dere legge merke til hvor mange ganger han fremhevet viktigheten av Herrens ånd. Sitat. Bror Josef, brødrene ønsker sterkt å forstå de beseilende prinsipper, og hvis du har noen rettledning for meg, vil jeg være glad for å motta den. Josef kom mot meg med et alvorlig, men likevel vennlig ansiktsuttrykk, og sa, si til folket at de må være ydmyk og trofast og passe på å bevare Herrens ånd, så den vil lede dem på rett vei. Vær varsomme, så de ikke avviser den stillferdige lave røsten. Den vil lære dere hva dere skal gjøre og hvor dere skal gå. Si til brødrene at de må holde sitt hjerte åpen for overbevisning, så de, når den hellige ånd kommer til dem, må være rede i sine hjerter til å ta imot den. De kan skille Herrens ånd fra alle andre ånder. Den vil hviske fred og glede i deres sjel. Den vil ta bort ondskap, hat, strid og alt ondt fra deres hjerter. Og hele deres ønske vil være å gjøre godt, fremme rettferdighet og bygge opp Guds rike. Fortell brødrene at dersom de vil følge Herrens ånd, vil de være på rett vei. Pass på å si til folk at de må bevare Herrens ånd. Og hvis de gjør det, vil de være slik de ble organisert av vår Fader i himmelen før de kom til verden. Vår Fader i himmelen organiserte den menneskelige familie. Deretter viste Josef meg mønstret hvordan det var i begynnelsen. Dette kan jeg ikke beskrive, men jeg så det, og så hvor prestedømmet var blitt tatt bort fra jorden, og hvordan den må bli forbundet, så det kan være en fullkommen lenke fra fader Adam til hans siste avkomming. Josef sa igjen, si til folk at de må passe på å bevare Herrens ånd, og følge den, og den vil lede dem på rett vei. Sitat slutt. Beretningen understreker ikke bare hvor viktig den hellige ånd er, og hvor viktig det er å søke hans innflytelse. Den fikk meg også til å tenke på følgende prinsipper og sannheter. Herrens ånd søker å bringe orden, spesielt å organisere en evig familie gjennom tempelbeseilingens ordinans. Satan prøver å oppløse og ødelegge, spesielt familier, slik det viser seg i dag ved abort, skilsmisse og ekteskap mellom personer av samme kjønn. Jeg spurte meg selv om den økende praksis i deres aldersgruppe med å utsette ekteskap bidrar til å oppløse familier. Åpenbaring og kunnskap gjennom den hellige ånds usigelige gave kom som svar på et spørsmål, slik åpenbaring ofte gjør. Av disse to eksemplene konkluderer jeg med at den hellige ånd er vesentlig, og at vi i oppriktighet skulle søke hans ledsagelse, veiledning og gaver. I sannhet en usigelig gave. Jeg vil nå fokusere på tre temaer. 1. Den hellige åndens oppgaver. 2. Betingelser for å motta den hellige ånd. Og 3. Hvordan man oppfatter veiledning fra den hellige ånd. Den hellige ånd kalles noen ganger ånden, Guds ånd, Herrens ånd, trøsteren. Den hellige ånd har visse oppgaver eller ansvarsområder. Jeg vil nevne 4 av dem. Oppgave 1. Han vitner om eller åpenbarer Faderen og Sønnen. Den hellige ånd åpenbarer eller vitner om Faderen og Sønnen. Jeg opplevde dette som lite barn, selv om jeg ikke kunne ha forklart det da. Jeg trodde på Gud da jeg vokste opp i et trofast siste dagers hellige hjem. Jeg ble døpt og mottok den hellige ånd da jeg var 8 år. Jeg tvilte aldri på Faderens og Sønnens eksistens. I vår familie godtok vi dette helt og fullt. Vi tilba dem og hadde tro på dem, noe som kom til uttrykk ved regelmessig familiebønn, ved at maten ble velsignet ved hvert måltid, ved familieaften, skriftlesning, spesielt Mormons bok, tilstedeværelse i kirken, lydighet mot budene og alt annet som vi gjør som siste dagers hellige. Jeg kunne ikke selv finne frem i skriftene for å forklare læresetningen om at den hellige åndens fremste rolle er å åpenbare Gud, Faderen og hans sønn Jesus Kristus, men når det gjaldt tro, forsto jeg i sannhet prinsippet. Da jeg var på misjon, begynte jeg med daglig skriftstudium. Min kunnskap om skriftene, mitt vitnesbyrd og min tro på Gud og hans sønn, Jesus Kristus, ble styrket ved guddommelig lære. Ved åndelige erfaringer og personlig åpenbaring. Jeg vet selv at følgende ord av frelseren er sanne. Og den hellige ånd bærer vitnesbyrd om Faderen og meg, og Faderen gir den hellige ånd til menneskenes barn på grunn av meg. Den hellige ånd åpenbarer sannheten av alle ting. Oppgave 2. Oppriktige sannhetssøkere som leser Mormons bok og ber og overveier med ærlig hensikt for å vite om den er sann, blir lovet at de vil vite at den er sann. Og ved den hellige ånds kraft kan de vite sannheten i alle ting. Alma oppfordrer de fattige som blir kastet ut av soramittene å prøve ordene. Han understreket spesielt at sanne ord som blir sådd i mottagelige hjerter, vil begynne å svulme i deres bryst. Og når dere føler denne svulmende bevegelse, vil dere begynne å si til dere selv, dette må nødvendigvis være et godt frø, eller godt ord, eller ordet må være godt, noe som førte til tre måter de kunne kjenne sannheten på. 1. Det begynner å utvide min sjel, noe som oppriktige sannhetssøkere viser ved tårer, et sukk, et nikk eller en annen bevegelse, at den hellige ånd har sådd sanne ord i deres hjerte. 2. Det begynner å opplyse min forstand, som uttrykkes ved kommentarer som «Det høres fornuftig ut», eller «Det har jeg alltid trodd», eller et spørsmål, sier du da at 3. Jeg begynner å fryde meg over det, noe som for eksempel får undersøkere til å uttrykke. Vær så snill og fortell meg mer, eller hvor sa du at kirken deres holder til, eller kan du ikke bli litt lengre og lære oss mer? Som betyr at de hungrer og ønsker mer. Brigham Youngs vitnesbyrd illustrerer disse sannheter. Sitat. Om all verdens talent, takt, visdom og raffinement hadde blitt sendt til meg sammen med Mormons bok og erklært med den mest opphøyde veltalenhet på jord, at den var sann og gått inn for å bevise det ved lærdom og verdslig visdom, ville de for meg ha vært som røk som stiger opp bare for å fordufte. Men da jeg så en mann uten veltalenhet eller talent for å tale offentlig, som bare kunne si, «Jeg vet ved den hellige ånds kraft at Mormons bok er sann, at Joseph Smith er Herrens profet, opplyste den hellige ånd, som strålte ut fra denne personen min forståelse og lys og herlighet og udødelighet ble åpenbart for meg. Dette omga meg og fylte meg og visste med meg selv at denne mannens vitnesbyrd var sant.» Oppgave 3. Han helliggjør. Det engelske ordet sanctify er utledet av det latinske og har to røtter. Sankt, som betyr hellig, og facere, som betyr å gjøre. Bokstavelig å gjøre hellig. I vår religiøse bruk av ordet betyr helliggjøre ganske enkelt å rense eller frigjøre fra synd. Et sentralt budskap i det gjengitte evangelium. Evangelium er naturligvis Guds frelsesplan muliggjort gjennom Jesu Kristi forsoning. Og inneholder de evige sannheter eller lover, pakter og ordinanser som er nødvendige for å komme tilbake i Guds nærhet. Den hellige ånds helliggjørelse, den helliggjørende rolle, er relevant i forbindelse med frelserens definisjon av sitt evangelium i 3. Nefi 27, 13-20, som avsluttes med dette viktige verset. «Omvend dere alle jordens ender og kom til meg og bli døpt i mitt navn, så dere kan bli helliggjort ved å motta den hellige ånd, så dere kan stå usmittet for meg på den siste dag.» Den hellige ånd er den som helliggjør, og på grunn av ham og gjennom den altomfattende forsoning kan vi stå plettfrie og rene. I forskjellige kall der jeg hadde prestdømsnøkler som dommer i Israel, spesielt som biskop, har jeg vært vitne til den hellige ånds rensende, helliggjørende kraft. En sak som inneholder elementer som representerer andre, skiller seg virkelig ut. En søndag morgen kom en ung mann tidlig I 20-årene for å snakke med meg. Jeg var hans biskop. I løpet av uken hadde han og hans kjæreste latt sine følelser og lidenskap overskride grensene som Herren har satt. Jeg lyttet ydmykt. Vi leste I skriftene sammen og også uttalelser fra profeter I vår tid. Jeg ga ham noen leseoppdrag, påla passende restriksjoner for hans privilegier I kirken, satt opp avtaler fremover og knelte deretter ned med ham I bønn. Under alle følgende intervjuer rapporterte han om hva som han hadde lest, spesielt fra Mormons bok, og det forpinte uttrykket og holdningen hans ble erstattet av tro på Gud og hans sønn, av håp og optimisme, av fast besluttsomhet og en forandring I hjertet. Gradvis vokste han åndelig. Etter en passende tidsperiode, og slik ånden ledet til, fjernet jeg restriksjonene han var underlagt, og godkjente at han kunne delta I nadværen. Der jeg satt på forhøyningen under et nadværsmøte, falt blikket mitt på ham, da først brød og deretter vannet nådde hans rad. Jeg var vitne til helliggjørende lys, fred og tilgivelse. Jeg mintes frelsens ord til Josef og Oliver Cowdery etter at de hadde tatt del I nadværen. Se, dere syndere dere tilgitt. Dere rene for meg. Derfor, løft deres hoder og fry dere. I likhet med Joseph Smith og Oliver Cowdery mottok denne unge mannen forlatelse for sine synder ved ild og den hellige ånd. Det ikke bare denne unge mannen som erfarte den hellige ånds helliggjørende kraft. Også du og jeg kan erfare den samme frihet fra synd, sabbat etter sabbat etter sabbat. Oppgave 4. Læreren. Av alt som kan sies om å lære og undervise, oppsummerer jeg det ganske enkelt ved å si at den hellige ånd den sanne lærer. I de 10 versene I Læropakter 50, 13, 22 versene med ulike nummer, spørsmål og versene med like tall, Herrens svar. Når jeg leser vers 13 og 14, be dere legge merke til to roller og hva de Derfor stiller jeg Herren dere dette spørsmål. Hva ble dere ordinert til? Til å forkynne mitt evangelium ved ånden, ja, ved trøsteren, som ble utsendt for å undervise I sannheten. Den hellige åndens rolle å undervise. Han den sanne lærer. Min rolle ikke å dekke lesestoffet eller komme gjennom leksjonen. I stedet skal jeg som prestdømsbærer forkynne, undervise, forklare, formane, advare og innby ved ånden. Min rolle å bidra til å skape en atmosfære slik at ånden kan gjøre det han gjør I den guddommelige prosess som beskrevet I vers 22 I kapittel 50. Derfor den som taler og den som mottar forstår hverandre, og begge blir oppbygget og fryder seg sammen. Nefi avsluttet sine skrivelser og ga uttrykk for sin utilstrekkelighet, så vel som sin riktige forståelse av den hellige ånds rolle. Og nå, jeg, Nefi, kan ikke skrive alle de ting det ble undervist om blant mitt folk. Heller ikke jeg så mektig I skrift som I tale. For når et menneske taler ved den hellige ånds kraft, fører den hellige ånds kraft det inn I menneskenes barns hjerter. Legg merke til preposisjonen «til» på engelsk, «unto». På grunn av vår handlefrihet fører han det «til» vårt hjerte. Hvis vi innbyr ham, vil han føre det «inn» til vårt hjerte, slik det står I Johannes åpenbaring. Se, jeg står for døren og banker, og noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde nattverd med ham, og han med meg. Jeg vitner for dere om at han har andre viktige ansvarsområder eller oppgaver. Han trøsteren, han holder igjen eller hindrer, han leder, advarer, og han refser. Jeg oppfordrer dere til å studere dette på egen hånd. Jeg vil nå tale om betingelsene for å motta den hellige ånd. Betingelsene eller kravene for å motta den hellige ånd enkle. Jeg skal bare nevne tre. For det første, ønske som for meg omfatter å be, søke og banke, og for det annet, verdighet, og for det tredje, oppmerksomhet, både åndelig og fysisk. Ordene ønske, be, søke og banke på finnes ofte sammen i skriftene, og de er grunnleggende for å motta den hellige ånd og hans usigelige gaver. Alma forkynte at Gud gir menneskene ifølge deres ønske. Jeg gjør dere oppmerksomme på disse ordene i Lære og Pakter 11, en åpenbaring fra Herren til Hiram Smith. Ordet ønske og andre former av ordet forekommer 6 ganger. Kanskje et av de mest velkjente og ofte siterte er i vers 21. Det føyer sammen søke, ønske, ordet og ånd, og fører til Guds kraft. Søk ikke å forkynne mitt ord, men søk først å erholde mitt ord, og så skal din tunge bli løst. Hvis du da ønsker det, skal du få min ånd og mitt ord, ja, Guds kraft til å overbevise menneskene. Så, verdighet. For å ha den hellige ånds usigelige gave må vi holde budene. Jeg tror dere vet hvilke ånder som krenker ånden, og jeg vil ikke nevne dem. En setning i min patriarkalske velsignelse har veiledet meg. Jay, hold ditt legeme fritt for de fristelser og ånder som viser seg. Lev rent og godt, for vår himmelske Faders ånd bor i rene tabernakler. Han bor ikke i urene tabernakler. Jeg fant at dette ble støttet i Mormons bok. Herrens ånd beskytter dem ikke lenger. Ja, den hadde trukket seg tilbake fra dem, fordi Herrens ånd ikke bor i vanhellige templer. Oppmerksomhet fysisk og åndelig. Vi lever i en svært travel verden der så mange krever vår tid og oppmerksomhet. Det er med hensikt vi oppfordrer til punktlighet på møter, spesielt nattverdsmøtene, til å lytte til preludiet, forberede seg til å ha ånd og motta åpenbaring. Vi faster, vi ber, vi overveier, vi er i tempelet, og vi lærer å være gode tilhørere og iakttagere. President Joseph F. Smith var et eksempel på å være fysisk og åndelig årvåken da han mottok den åpenbaring vi kaller synet om de dødes forløsning, som finnes i Lære og Pakter 138-60. Sitat. Den 3. oktober 1918 satt jeg på mitt værelse i dype tanker over skriften og reflekterer over det store offer som ble utført av Guds sønn. Jeg ser for meg president Smith sittende på en stol, kanskje en trestol, ved et bord med skriftene foran seg, sammen med penn og papir. Han lå ikke på en sofa, eller henslengt i en stol. President David O. McKay understreket betydningen av å være åndelig og fysisk oppmerksom med historien om sønnen til biskop John Wells, tidligere medlem av det presiderende biskopsråd. Hans sønn ble drept i en togulykke. Noen uker etter begravelsen fant moren hans seg hjemme og sørget over sin sønns død. Hun var åndelig og fysisk oppmerksom. Sønnen viste seg for henne og fortalte at da han forsto at han var i åndeverden, hadde han først forsøkt å nå sin far, men klarte det ikke, og han sa til henne at hans far var for opptatt på kontoret. På mange av våre opplæringsmøter for generalautoriteter har kirkens presidenter og apostler minnet oss om å ikke være så opptatt med å gjøre Herrens arbeid, at vi ikke er mottagelige for åndelige innskytelser. Jeg synes det er vanskelig å forklare hvordan vi oppfatter rettledning åndelige tilskyndelser. Slike erfaringer er personlige og ofte tilpasset den enkelte og de betingelsene jeg nettopp beskrev. Men det er noen mønstre som jeg har erfart, og jeg har lært av andre. Ett er fred i ditt sinn. Herren lærte en kjempende Oliver Cowdery en stor lærdom da han minnet Oliver om følgende. Talte jeg ikke fred til ditt sinn om saken? Jeg tror at å motta fred i sinnet er en av de mest vanlige måter å oppfatte rettledning fra Den hellige ånd på. Synonymer til fred er klarhet, ro, harmoni og stillhet, mens det motsatte er forvirring, engstelse, distraksjon, opprørthet og disharmoni. Vi bruker ofte ordene «Jeg føler ikke godt for dette», eller «Jeg føler meg ikke vel med det». Slike følelser finnes i det neste prinsippet, sinn og hjerte. Sinn og hjerte, ja, se! Jeg vil fortelle deg i ditt sinn, og i ditt hjerte ved den hellige ånden som skal komme over deg, og som skal bo i ditt hjerte. Nå, se, dette er åpenbaringens ånd. Jeg har lært av det første presidentskapet og de tolv korum, så vel som av egen erfaring, at åpenbaringen til sinnet ofte er bestemte ord, ideer, til og med setninger, mens åpenbaringer til hjertet er generelle følelser forbundet med fred. Eksempler fra Enos liv er lærerike. Vers 3 og 9 i hans historie beskriver en generell følelse med følgende ord. Glede sank dypt i mitt hjerte, og jeg begynte å føle. I vers 5 og 10 finner vi hele setninger, som begge innledes med «Det kom en røst til mitt sinn og sa», og «Herrens røst kom til mitt sinn igjen og sa», etterfulgt av setningen. Å motta følelser i hjertet og tanker i sinnet blir tydelig omtalt i følgende ord til Hiram-Smith i kapittel 11. Jeg vil gi deg av min ånd som skal opplyse ditt sinn, som skal fylle din sjel med glede. Og da skal du vite, eller ved dette skal du vite alle ting, hva som helst du ønsker av meg. En annen måte er å tenke det ut i ditt sinn. Et ofte sitert skriftsted om å gjenkjenne åpenbaring og tilkynnelse fra den hellige ånd finnes i Lære og Pakter 9, vers 7-9. Du må tenke det ut i ditt sinn, så må du adspørre meg om det er riktig, og hvis det er riktig, vil jeg forårsake en brennende følelse i ditt bryst. Derfor skal du føle at det er riktig. Men hvis det ikke er riktig, skal du ikke ha slike følelser, men din tanke skal sløves. Elson Dallen H. Oaks forklarte at så godt at en person kan ha et sterkt ønske om å bli ledet av Herrens ånd, men er så uklok at han utvider dette ønsket til å ville ledes i alle ting. Et ønske om å bli ledet av Herren er en styrke, men ønsket må ledsages av en forståelse av at vår himmelske Fader overlater mange avgjørelser til oss personlig. Vi skulle tenke ut saker i vårt eget sinn, bruke den tankeevne vår skaper har satt i oss, og deretter skulle vi be om veiledning og handle ifølge det vi lærer hvis vi mottar den. Hvis vi ikke mottar veiledning, skulle vi handle etter eget beste skjønn. Elster Oaks fortsetter. Folk som fortsetter å søke veiledning ved åpenbaring angående ting som Herren har valgt å ikke lede oss i, vil kunne brygge sammen et svar ut fra egen fantasi eller tilbøyelighet, eller de kan til og med motta svar gjennom falsk åpenbaring. Sitat slutt. Og President Packer har så viselig forkynt, vi kan ikke fremtvinge det som er av ånd. Slike ord som tvinge, presse frem, legge bånd på, forlange, beskriver ikke vårt forhold til ånd. Du kan like lite tvinge ånd til å svare, som du kan tvinge et frø til å spire eller et egg til å bli en kylling før tiden er inne. Vi kan skape et klima for vekst, næring og beskyttelse, men vi kan ikke fremtvinge noe. Vi må avvente veksten. Sitat slutt. En brennende følelse i ditt bryst, uttrykket i kapittel 9. Angående denne brennende følelse i brystet, som hjemvendt misjonspresident ble jeg kalt til å delta i en komité med andre hjemvendte misjonspresidenter for å forbedre proselyteringen. Det ble foreslått å hjelpe misjonærene og erfare og gjenkjenne den brennende følelse i brystet, slik vi nettopp hørte om i Lære og Pakter 9-7-9. Komitéformannen, medlem av de syttes første korum og tidligere misjonspresident, fortalte noe han hadde opplevd sammen med et medlem av de tolvs korum, som hadde besøkt hans misjon. Under det besøket forklarte denne gode misjonspresidenten viktigheten av disse tre versene. Etter møtet, mens de kjørte til det neste, fortalte medlemmer av de tolv at han etter mange års erfaring hadde møtt medlemmer som følte at de ikke hadde lyktes med å søke åpenbaring gjennom en brennende følelse i brystet, selv etter mye fast og bønn. De hadde ikke forstått at den brennende følelsen i brystet ikke var av fysisk karakter, men en intens følelse. Den fred i sinnet og de følelser i hjertet som er nevnt tidligere. Mange kan sammenlignes med konvertitten i Mormons bok som ble døpt med ild og den hellige ånd, men de visste det ikke. I en åpenbaring til Hiram Smith finner vi fire måter å gjenkjenne hvordan ånden leder oss. Sett din lit til den ånden som leder. 1. Til å gjøre godt. 2. Til å handle rettferdig. 3. Til å vandre ydmykt. Og 4. Til å dømme rettferdig. Og dette er min ånd. President Gordon B. Hinckley sa, hvordan vet vi hva som kommer fra ånden? Hvordan vet vi om det er fra Gud? Ved dets frukter. Hvis det fører til vekst og utvikling, hvis det fører til tro og vitnesbyrd, hvis det fører til en bedre måte å utføre ting på, hvis det fører til gudfryktighet, da er det fra Gud. Hvis det trekker oss ned, bringer oss inn i mørke, forvirrer oss og gjør oss bekymret, hvis det fører til vantro, da er det fra djevelen. En annen måte. Et emne kan oppta ditt sinn og stadig ligge tungt på deg. Denne sannhet fra Joseph Smiths brev om dåp for de døde er en annen måte som ånden taler på. Sitat. Det emnet syntes å oppta mine tanker på det sterkeste og trenge seg på mine følelser. Sitat slutt. Inntrykk som vedvarer inntil vi handler, er reelle og hellige. Mens jeg presiderte over Cali Columbia Mission, studerte jeg skriftene sent en kveld etter klokken 22. Jeg fikk en innskyldelse om at jeg skulle ringe til den eldste. Jeg hadde nylig intervjuet ham, og visste at han hadde hatt noen utfordringer, så jeg avviste tanken. Innskyldelsen kom igjen. Igjen avviste jeg den ved å resonere på samme måte. Den kom for tredje gang, og endelig gjenkjente jeg den for det den var og ringte ham. Ledsageren hans var i seng og tok telefon. Jeg ba om å få snakke med den eldste jeg hadde i tankene. Han sa at han ikke var i sengen sin. Legg fra deg telefonen og finn ham, sa jeg. Han ble funnet på andre siden av gårdsplassen, der han snakket med en ung kvinne som hadde flyttet inn samme dag. Elsene flyttet til en ny leilighet neste dag. Som avslutning gjengir jeg en viktig erfaring og et klokt råd fra president Wilford Woodruff. Han fortalte under sine reiser at Joseph Smith, Brigham Young og andre av kirkens første ledere viste seg for ham. Ved en anledning kom Brigham Young til ham og sa, og Wilford siterer det slik, da vi kom frem, spurte jeg president Young om han ville tale til oss. Han sa, nei, jeg har avsluttet mitt vitnesbyrd i kjødet. Jeg skal ikke mer tale til dette folk. Men, sa han, jeg er kommet for å se deg. Jeg er kommet for å overvåke deg og se hva folk foretar seg. Deretter sa han, jeg vil at du skal forklare folket, og jeg vil at du også selv skal følge dette rådet, at de må arbeide og leve slik at de kan få den hellige ånd. For uten den kan dere ikke bygge opp riket. Uten Guds ånd er det fare for at dere vil vandre i mørket, og at dere ikke greier å oppfylle deres kall som har eldster og apostler i Guds rike og kirke. Jeg ber ydmykt om at du mer oppriktig vil ønske å være verdig til den hellige ånds usigelige gave, at du vil gjenkjenne hans tilskyndelser og få større evne til dette. så at du kan, slik det står i kapittel 101, være rolig og kjenne. Være rolig og kjenne Faderen og Sønnen gjennom den hellige ånd, og at du vil uttrykke takknemlighet for ham og hans veiledning. For å uttrykke takknemlighet innbyr mer av ånden. Ved den hellige ånds usigelige gave vet jeg at Joseph Smith er gjenopprettelsens profet, og at Mormons bok er vår religions sluttsten. Jeg vet at Faderen og Sønnen lever. De er reelle. Jeg gjentar. De er virkelige. Den hellige ånd vitner om all sannhet. Han helliggjør, og han underviser. Vi ledes i dag av levende profeter, seere og åpenbarere. Vår Herre Jesu Kristi sanne apostler, disse 15 menn blir ledet av den hellige ånds usigelige gave. I Jesu Kristi navn. Amen.
Dear Father in heaven.
Vår kjære Fader i himmelen, vi kommer frem for deg ved avslutningen av dette møtet i takknemlighet for anledningen vi har hatt til å samles og føle din ånd. Vi er takknemlige for anledningen vi har hatt til å lytte til Elster Jensen og ber om at vi kan finne ut hvordan vi kan motta mer av denne ånd. Vi er takknemlige for anledningen vi har til å være medlemmer av ditt rike disse dager, disse siste dager, og vi ber om at du vil lede misjonærene til dem som søker sannheten. Vi elsker deg høyt og er takknemlige for din sønn og hans forsoning og offer for vår skyld. Vi ber om disse ting i ydmykhet og i din sønns Jesu Kristi navn. Amen.